Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mfumuko wa bei nchini Kenya ulipanda kwa mwezi wa 4 mfululizo hadi asilimia 3.5 mwezi Februari, kutoka asilimia 3.3 mwezi Januari, ofisi ya takwimu ilisema hii leo Ijumaa. Mfumuko wa bei kimsingi ulisalia kwenye asilimia 2 mwezi wa Februari bila kubadilika kutoka Januari, wakati mfumuko wa bei wa kawaida ukipanda hadi asilimia 8.2 mwezi Februari kutoka asilimia 7.1 mwezi uliotangulia, ofisi ya kitaifa ya takwimu nchini Kenya ilisema katika taarifa yake. Benki Kuu ya Kenya ilipunguza kiwango chake cha riba kwa mara ya 4 mfululizo hadi asilimia 10.75, mara ya mwisho ikiwa ni tarehe 5 mwezi Februari, ikisema ilikuwa ni mbinu ya kusaidia utoaji wa mikopo pamoja na kuimarisha ukuaji wa uchumi nchini humo. Benki Kuu ya Kenya ilisema mfumuko wa bei unatarajiwa kubaki chini ya kiwango cha kati ya asilimia 2.5 na asilimia 7.5, likiwa lengo lake katika kipindi kifupi kijacho. Vikosi vinavyoshirikiana na jeshi la Sudan katika mapigano yanayoendelea nchini humo vilisema hii leo Ijumaa kwamba vimenasa kiasi kikubwa cha vifaa vya kijeshi kutoka kwa msafara uliokuwa ukienda kwa kikosi pinzani cha Rapid Support Forces RSF huko Darfur Kaskazini. RSF ilikanusha kuwa msafara huo ulishambuliwa, ikiambia shirika la habari la Reuters kwamba taarifa kutoka kwa RSF haikuwa sahihi. Reuters haikuweza kuthibitisha madai hayo. Vikosi vya pamoja ambavyo ni pamoja na vikundi vya waasi vya zamani vilivyoshirikiana na jeshi la Sudan vilishutumu RSF kwa kuleta vifaa kwa ajili ya mashambulizi ya kiholela ya vitongoji vya Al-Fashir, eneo la mwisho la jeshi katika jimbo la Darfur na Omdurman, pamoja na kambi za watu waliokimbia makazi yao. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa mjini Washington. Mahakama ya juu ya Namibia leo Ijumaa ilitupilia mbali pingamizi dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka jana uliowasilishwa na vyama vya upinzani, hatua ambayo inatoa nafasi kwa Netumbo Nandi Ndaitwa wa chama kinachotawala kuwa rais kuanzia mwezi ujao. Chama cha SWAPO cha nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, ambacho kimetawala taifa hilo la watu milioni 3 kwa zaidi ya miongo 3, kilishinda uchaguzi wa rais na bunge mwezi Novemba. Vyama vya upinzani vilidai uchaguzi huo ulikuwa na dosari na kwa hivyo batili, kutokana na kuongezwa muda wa kupiga kura kwa siku kadhaa, miongoni mwa masuala mengine. Jaji mkuu wa Namibia, Peter Shivute, aliamua kuwa uamuzi wa kuongeza muda wa upigaji kura ulikuwa halali na kutupilia mbali changamoto iliyoletwa na chama huru cha wazalendo cha mabadiliko IPC, ambacho kilishika nafasi ya pili katika uchaguzi huo. Maelfu ya watu walikusanyika katika miji kote Ugiriki hii leo Ijumaa kudai haki yao wakati wa kumbukumbu ya mwaka wa pili wa ajali mbaya zaidi ya treni kuwahi kutokea nchini humo, huku wafanyakazi waliogoma wakisimamisha safari za ndege na usafiri wa baharini pamoja na treni. Watu 57 waliuawa wakati treni ya abiria iliyojaa wanafunzi ilipogongana na treni ya mizigo hapo tarehe 28 mwezi Februari mwaka wa 2023 karibu na bonde la Tempi katikati mwa Ugiriki. Miaka miwili baadaye, changamoto za kiusalama zilizosababishwa na ajali hiyo hazijatatuliwa kwa mujibu wa uchunguzi uliofanyika. Uchunguzi tofauti wa mahakama bado haujakamilika na hakuna mtu aliyepatikana na hatia katika ajali hiyo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.
Karibu kwenye meza ya waandishi wa habari. Juma linapokamilika, msikilizaji, tunakuletea maoni ya waandishi na wahariri kuhusiana na masuala makuu ambayo yametokea duniani wiki nzima. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa makao makuu ya Sauti ya America VOA Washington DC. Kwenye line ya simu kutoka Kampala, Uganda, tunaye mwandishi wa habari Saddam Mubale. Anafanya kazi na shirika la utangazaji la UBC pamoja na mwandishi wa kujitegemea wa Sauti ya Amerika. Kutoka Nairobi, Kenya, tunaye Michael Were Muhusia, mwandishi wa kujitegemea. Amefanya kazi na vyombo vingi vya habari, kuvitaja vyote basi itabidi kipindi kiwe kimewekwa mahususi kwake. Michael, hilo kutaja mengi atakuwa si mengi tena. Na waungwana nasema asante na karibu kwenye kipindi.
Asante mzee.
Naam, karibu pia kukufisha.
Wiki hii Afrika Mashariki nchi zote zimejipata katika vyombo vya habari. Pakubwa ni maziwa makuu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, masuala ya diplomasia yameendelea kufukuta. DRC inaishutumu Rwanda kwamba matatizo ya kiusalama yanayoiandama mashariki mwa nchi hiyo yanatokana na Rwanda, na kwamba kundi la M23 si kundi tu lililopo, ila ni vibaraka wanaotumiwa na wanajeshi wa Rwanda ndio wanapigana na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiasi kwamba wamedhibiti Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. M23 waasi ambao wamekuwa wakipigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 2021 sasa wamedhibiti sehemu kadhaa na wanaendelea kupanua wigo wao, wanajeshi wa Burundi wakiwa wameondoka, na vile vile wanasema kwamba wataendelea kujilinda hadi pale serikali ya DRC itakapotimiza yale ambayo wanahitaji, na kwamba na wao wako na sauti ya kusikika katika taifa hilo. Michael Were Muhusia, kwa kufuatilia haya ambayo yameendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yale ambayo viongozi wamezungumza duniani, vikwazo ambao vimetangazwa kwa viongozi wa Rwanda na M23, usitishaji wa msaada, tunaelekea wapi katika maziwa makuu, masuala ambayo pia yanaguza Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Ya, ni mtihani mkubwa kusema la kweli, maanake unapozungumzia mgogoro katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni tatizo ambalo limekuwepo kwa muda mrefu, na ukiangalia vizuri tunaweza ongea labda pengine hata kwa karne nzima, lakini kubwa zaidi kitu ambacho kinachangia haya yote ni uwepo wa madini katika maeneo husika, ambapo kila mmoja kidogo anaitolea jicho, na mengi yamesemwa kuhusiana mataifa kadhaa. Nazungumzia Uganda, nazungumzia Rwanda, yakiwa ni mataifa ambayo kidogo yamekuwa yakitekenywa, kiasi cha haja ni kwamba huenda pengine kuna mkono wao, lakini kubwa zaidi ni kwamba Kigali ndio mhusika mkuu katika yote, na lawama kutoka Kinshasa ikimwelekezea rais wa taifa la Rwanda Mheshimiwa Paul Kagame kuwa anahusika pakubwa katika kufanikisha ndio taratibu wa kuwapa uwezo mkubwa kundi la waasi la M23 katika taratibu za kuweza kuvuruga amani mashariki mwa Kongo, na kwa nia kuweza kupata angalau madini ambayo kwa hakika inapatikana kwa sana. Na pia vile vile tatizo kubwa ni kwamba kuna mataifa ya nje ambayo pia yanahusishwa pakubwa. Utakumbuka majuzi tu baada ya wapiganaji kutoka nje, wale mamluki, wengi wao nasemekana kwamba walitoka bara Europa ama Ulaya, na wengi wanauliza waliletwa na nani na kwa misingi ipi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni mgogoro mkubwa ambao katika hali ya kawaida haitawezekana. Labda pengine nguvu kubwa itoke katika mataifa makubwa yenye uwezo duniani, nazungumzia Marekani, Urusi, China na hata Umoja wa Ulaya, ili angalau kuweza kutatua hili. Manake soko kubwa pia vile vile sio katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, bali pia vile katika mataifa ya nje. Na hata kuna wakati mmoja rais Mheshimiwa Kagame amesema hizi minerals, madini haya kwa hakika yanatoka, lakini yanakwenda Ulaya. Ndio inaweza kuwa inapitia Rwanda, lakini kubwa zaidi inakwenda Ulaya na katika mataifa mengine mbalimbali. Kwa hiyo sio suala la East Africa peke yake, bali ni suala la dunia mzima, tukiweka mbele Umoja wa Mataifa ambao pia bado imelaumiwa pakubwa kwa kutoweza kufanikisha chochote kufikia sasa.
Haya, unapozungumzia madini pia nchini Uganda ambayo imewahi fikishwa katika mahakama ya kimataifa, na ikapoteza kesi na kwa kiasi kikubwa inaendelea kulipa DRC kwa kuiba mali ya DRC. Lakini pia vile vile nilizungumza na Meja Jenerali Felix Kulaije, huyu ni msemaji wa jeshi la Uganda, na nikamuuliza kwamba kulikuwa na ripoti za wanajeshi zaidi wa Uganda kuingia DRC kwa sababu gani, lakini hakutaka kusema kama wametuma wanajeshi zaidi, lakini akasema kwamba kuna kundi lingine Luberu ambalo linaendelea kuhangaisha wananchi na DRC imekubali kwamba isaidiwe. Lakini haya ya Rwanda na DRC yanapoendelea, Uganda naye wana kuna kila ambacho labda wanakitazama. Serikali ya Uganda, Mubale, imetazama vipi yanayoendelea mashariki mwa DRC, kitiliwa maanani kwamba ipo mpakani na Uganda, inatazama vipi yanayoendelea mle ndani?
Na shukrani sana Kenneth. Jinsi ulivyosema ni kwamba Uganda na DRC ni nchi ambazo zinapakana, na unajua, unakumbuka kwamba mwaka uliopita tumepata tu kama Uganda na kama serikali ya Uganda pia imepata changamoto za kigaidi, ambapo kundi la ADF ambalo limefunga au limetia ngome yake kule katika nchi hiyo ya DRC, mara kwa mara kushambulia wananchi wa Uganda huku na kuwajeruhi na vilevile kuwaua, lakini pia watalii. Nakumbuka kwamba mwaka uliopita vilevile watalii wawili waliuliwa na ilo kundi la ADF, likadhibitisha kwamba ndilo limetekeleza kwa hayo mauaji. So ni kitu ambacho kidogo Uganda imejikinga na inataka kuashiriki kwa bako na upako, kwa sababu unakumbuka kwamba hizi majuzi, jinsi ulivyosema, kwamba msemaji wa jeshi ambaye ni Felix Kulaije alidhibitisha kwamba kuna baadhi ya makundi na amri hiyo ilitokana na mkuu wa jeshi ambayo alisema kwamba kuna baadhi ya makundi ya kisilaha ambayo yanatekeleza mauaji katika sehemu hiyo ya Bunia ambayo iko DRC. Na ni vitu tu ambavyo kidogo huo ukosefu wa usalama na vilevile hayo makundi ya kigaidi ambayo yanatekeleza mashambulizi mara kwa mara Uganda. So Uganda ikaona labda ni vizuri sana kama wangepeleka kule jeshi lao kwa ajili pia ya wao kuona kwamba maslahi yao kama Uganda na maslahi yake kama nchi yanashughulikiwa. Maanake tunajua kwamba DRC kidogo ni nchi ambayo kijeshi bado niseme kwamba haijakita mizizi, lakini pia cha kushangaza ni kwamba licha ya changamoto, mi nitasema kwamba labda Bwana Tshisekedi anasema kwamba mwiba wa kujidunga hauambii pole. Tunakumbuka kwamba hapo juzi kulikuwa na vikosi vya pamoja vya Jumuiya ya Afrika Mashariki vya kijeshi ambavyo vilikuwa vimeenda kule DRC kwa ajili ya kuleta amani, lakini baadaye DRC ikakosa kuongeza mkataba wake na wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kupendelea kwamba SADC. Lakini tumeona kwamba licha ya SADC kukuja, kumekuwa kidogo na migogoro ambapo kila nchi imeanza, baadhi nchi kama Malawi na nchi zingine zimeanza kuwaondoa wanajeshi wao katika shughuli hii au katika vita ambavyo vinaendelea kule. So ni changamoto ambayo kidogo ni ya Afrika Mashariki, ni ya Uganda, lakini pia msimamo wa Kinshasa pia tunasema kwamba umechangia kuongezeka kwa mgogoro ambao unaendelea DRC.
Ili kupata habari mbalimbali za kidunia alfajiri na mapema, ungana nasi idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika, Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki na 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati.
Haya, mengi yanasemwa, kila nchi ambayo ina wanajeshi wake ndani ya DRC, nchi jirani, sio kila nchi kutoka tuseme Afrika Kusini ama Tanzania, ndani wale mipaka Uganda na Rwanda, wote wanadai kwamba ni kwa sababu ya usalama wao. Ni kwamba wametumwa wanajeshi wao kwa sababu wao pia wanahisi kuna matatizo ndani ya DRC ambayo yanaweza ingia huku. Rwanda inasema kuna kundi linaloitwa FDLR. Hatujui FDLR mara mwisho lishambulia Rwanda lini, kwa kiasi gani, wanajeshi wapiganaji ni wangapi, lakini Rwanda inasema tuna uhakika wanataka kutushambulia. Uganda inasema kuna ADF wanataka kutushambulia. Haya, wanasema Kinshasa zungumzeni na M23. Wengine wakisema haya, kama Kikwete aliyekuwa rais wa Tanzania alimwambia Kagame zungumza na FDLR wakakosana. Museveni akiambiwa zungumza na ADF wakakosana. Sasa ni donda sugu. Tuingie nchini Kenya, Muhusia, shughuli za kisiasa zimeanza kuongezeka, vyama vinaundwa. Unasikia tuunde vyama, tujipange, tuelekee uchaguzi mkuu. Lakini pia tunafahamu Kenya imekuwa mgeni ambaye imekuwa mwenyeji wa mgeni ambaye amezua gumzo kote kimataifa. Kenya imekuwa mgeni wa kundi la kijeshi la dharura RSF la Sudan, na kwamba wamefanya vikao ndani ya Kenya wakaunda serikali mbadala ama serikali sambamba ya kupingana na ile ambayo yuko Khartoum. Lakini pia tunajua historia ya Kenya kwamba hata kuundwa kwa Sudani Kusini vikao vilikuwa vinafanyika Sudan. Tunajua kwamba Kenya hata ilikuwa imechaguliwa wakati mzozo wa Sudan ulipoanza kwamba iwe mpatanishi, na vikao vilianzia Sudan. Tunajua mchango wa Kenya hata wakati alikuwa Rais Daniel Toroitich Arap Moi, hayati huyo marehemu, vikao vya Sudan vilikuwa vinafanyika ndani ya Nairobi. Mbona mara hii imekuwa gumzo kubwa? Na je, wanaochambua wanaona ni kama utawala wa sasa wa Kenya, ama kuna mikono nje ya Kenya ambayo inajaribu kuongoza mambo yaliyo ndani ya Sudan, kwa kutilia maanani kwamba Kenya ilikuwa imepewa lile jukumu la kusimamia Sudan?
Ni swala tata kufikia sasa kusema la kweli, manake Kenya kwa hakika kwa muda mrefu imejulikana kuwa mpatanishi wa kipekee, na hususan katika migogoro ambayo imetokea katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, na hata upembe wa Afrika. Lakini kubwa zaidi ni ile la hivi punde ambapo kundi hili la RSF ambalo limefanya mkutano mara mbili katika jiji kuu la Nairobi, na wengi wanauliza ni kwa nini hata hivyo serikali ya siku inaruhusu makundi haya kufanya mikutano yao katika mji mkuu ama katika sehemu yote ile ya nchi, ilhali kuna mgogoro kati ya kundi hili na serikali ambayo kwa sasa inashikilia dola kule Khartoum. Na hata kule Khartoum kwa hakika wametoa tetesi ama wametoa malalamishi yao dhidi ya serikali ya Kenya kwa kushirikiana na kundi hili ambalo kwa wao wenyewe wanaona kwamba ni kundi haramu na imesababisha vita na hata maafa ya watu na hususan kusini mwa Darfur. Kwa hiyo ni kitu ambacho kidogo sasa inaleta wasiwasi mkubwa, sio tu katika Jamhuri ya Kenya bali ni katika ukanda mzima. Manake zamani Kenya ilikuwa inahusika katika kuleta utulivu, na unapomtaja hayati Daniel Toroitich Arap Moi alitumika pakubwa sana, waziri wa mambo ya nje wakati huo bwana Stephen Kalonzo Musyoka, kwa ajili ya kufanikisha jitihada za kumpatanisha bwana Bashir sawia na hayati pia vile vile John Garang de Mabior. Kwa sasa mkondo ni tofauti chini ya serikali ya sasa nchini Kenya, na sio jambo la kwanza. Kumbuka kuna wakati hata waasi wa M23 wamekuja jijini Nairobi na wakafanya mkutano hapa, na ikawa sasa ni kikwazo katika mji wa Kinshasa, Rais Tshisekedi akiuliza maswali ni kwa nini serikali ya Kenya pia vile vile inaruhusu makundi haya kuja kufanya mikutano katika ardhi yake. Na kubwa zaidi labda pengine sasa ndio mgogoro ule wa kidiplomasia kati ya Kenya na mataifa mengine, na ni jambo ambalo hata bungeni sasa inaanza kuzungumzwa, na hata wananchi wa Kenya wenyewe wanaanza kujiuliza maswali, waandishi wa habari katika vyombo mbalimbali wanauliza ni mfumo upi unaotumika kwa sasa na serikali ya Kenya kwa ajili ya kutatua migogoro hii badala ya kuonekana kupendelea upande mmoja. Na ndio sababu sasa inabidi kama taifa ama uongozi wa nchi ijaribu kubadilisha mfumo wake kwa namna jinsi inajaribu kutatua matatizo ambayo inaikumba DRC sawia na nchi ya Sudan. Manake hali ikiendelea basi huenda pengine tukashuhudia vita vya maneno na mambo huenda yakaribika zaidi hatimaye.
Tunajua pia Kenya ilikuwa na mchango mkubwa, hata Somalia bunge lake lilikuwa Nairobi. Rais wa Somalia alikuwa anafanya vikao kuongoza nchi kutoka Nairobi. Na vile vile wakati Kenya inakuwa ni mwenyeji wa RSF, tunafahamu kwamba hata Marekani ilimwekea vikwazo kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo ambaye anajua kama Hemediti, na ule upande mwingine pia unapendelewa na nchi zingine. So huenda labda kuna maswala ambayo Wakenya wenyewe na wachambuzi wanastahili kusoma kimataifa na wala sio kuangalia siasa za ndani tu. Tuje kwako mwenzangu ukiwa Kampala, Mubale, na Uganda pia kuna siasa za hapa na pale, siasa ambazo zimeongezeka kila upande. Kuna uchaguzi mdogo ambao unatarajiwa, lakini kando na hayo kuna masuala ambayo yamekuwa mahakamani kwa muda, masuala ambayo yalitoka baada nayo Kenya kutajwa kwamba ilifanikishwa katika kutekwa nyara kwa kiongozi wa upinzani ama kiongozi wa kisiasa Dr. Kizza Besigye, kafikishwa katika mahakama kijeshi, lakini likatibuka likawa kubwa zaidi kwamba kuna wafungwa wengi wa kisiasa, sio tu Besigye, lakini kuna zaidi ya 40 wa kisiasa ambao wamefikishwa katika mahakama ya kijeshi, yeah. Na licha ya kwamba mahakama ya kikatiba imeamua kwamba raia asifunguliwe kesi katika mahakama ya kijeshi, bado swala limekuwa ni utata, yamefikishwa katika mahakama ya kiraia, lakini sheria ya mahakama ya kijeshi inafanyiwa mabadiliko na huenda kwamba wakalazimishwa tena kurudishwa. Nini kinaendelea Kampala, Mubale?
Mama, jinsi ulivyosema ni kwamba kwa muda sasa wanaharakati, wanasiasa, hasa wale wa upinzani walikuwa wanalalamika kwamba haingekuwa vizuri au sio vizuri au haikubaliki, na haikubaliki kikatiba kuwachukua raia na vile vile kuwapeleka katika mahakama ya kijeshi, kwa sababu wanadadisi kwamba mahakama hii ya kijeshi iliundwa kwa ajili ya kutia nidhamu maafisa wa kijeshi na sio raia au wananchi wa kawaida. Na tangu maamuzi ya mahakama hiyo ya juu kutolewa kwamba koti au mahakama hiyo ya kijeshi haina uwezo wa kutoa huduma ambazo labda zingeendana na misingi ya kikatiba, na vile vile kuamuru kwamba mara moja kesi zote ambazo zinaendelea katika mahakama hiyo zisitishwe na vile vile ziwekwe au zipelekwe katika mahakama ambazo labda zinge mahakama za kiraia na sio za kijeshi. Lakini baada ya uamuzi huo tuliona kwamba rais Museveni akiwemo na mkuu wa jeshi ambaye ni Jenerali Kainerugaba walisuta na kushtumu hiyo koti kwa ajili ya maamuzi hayo, na kusema kwamba koti hiyo, uamuzi huo ambao ulifanywa haufai na ulikuwa ulifanywa kimakosa, na basi kuitisha kikao ambacho labda kilihusisha wabunge wa chama tawala NRM, na kusema kwamba baadhi ya vipengele katika sheria ya UPDF Act hiyo ya kijeshi kwamba baadhi ya vipengele virekebishwe na vile vile wananchi au raia warejeshwe pale. Na kimsingi tu ni kwamba kwa kulingana na wadadisi na vile vile wanasiasa, tunaona kwamba hii mahakama ya kijeshi kwa kimsingi ilikuwa inalenga haswa wanasiasa ambao ni wa upinzani, na ndio maana hata wanaharakati wanasema kwamba hata hao wabunge ambao wanashiriki katika mabadilisho na kusema kwamba raia bado wasomeke katika mahakama hao pia litawafikia. Kwa hivyo wasitunge tu sheria kwa ajili ya kwamba wanaitunga kwa ajili ya upinzani, lakini na wao pia hiyo sheria ambayo inatungwa itaathiri kila mtu, na hivyo kuomba kwamba labda maamuzi yaliyofanywa na mahakama yapewe heshima na vile vile nchi iendelee. Na ni jambo tu ambalo ulivyoona hapo juzi majuzi kwamba licha ya Daktari Kizza Besigye kukuwa mgonjwa, kumekuwa tu na masuala ambayo kulingana na serikali yalikuwa bado hayajatimizwa, kuona kwamba labda Besigye anarejeshwa katika mahakama ya kiraia. Lakini pia watu wengi tu mkiwemo wanaharakati wamesuta nchi ya Kenya kwa kushirikiana kwake na kumshika kiongozi huyo ambaye ni wa upinzani na kumleta huko, na wengi sasa wanaona Nairobi kama labda tuseme mji mkuu wa kuteka nyara, na ambapo labda wanaharakati na vile vile wanasiasa wengi walikuwa wanaiangalia Kenya na Nairobi kama nchi yenye misingi ya kidemokrasia.
Asante Mubale. Vile vile nimesoma mahali mtu akisema kwamba Uganda isisute sana jirani wake Kenya kwa utekaji nyara ndani ya Uganda ni zaidi. Ametaja kwamba kwa Kiingereza is a hell, kwamba ni kama tutasemaje Michael, jehanamu. la kutekaji nyara, kwamba na utekaji nyara unafanywa peupe peupe na kupelekwa katika makao ya jeshi ambapo watu wanateswa. Lakini kando na hayo, tutoke Afrika Mashariki tuingie kimataifa. Michael Were Muhusia, baada ya milio ya mabomu, vita kurindima Mashariki ya Kati, ukanda wa Gaza, kusababisha vifo, uharibifu mkubwa, hatimaye kuna ishara kwamba huenda wakakubaliana na vita vikasitishwa kwa kiwango kikubwa, kwa kupokezana wafungwa na wale ambao walikuwa wametekwa nyara. Mchakato huu, juhudi hizi ambazo zimefanyika wiki hii, kwa tathmini yako, zinaashiria kumalizika ama ni mchakato ambao unafanyika pasipokuwa na kuaminiana?
Ni jambo ambalo wengi wamezungumzia, lakini ni dalili kwamba mawingu yanayuka kwa muda mfupi kisha tena baadaye yatatanda angani, ishara tosha huenda pengine kanya, kwa maana mvua kuanguka. Maana sio mara ya kwanza tunashuhudia mambo kama haya. Imekuwepo kwa miaka na mikaka tangu mwaka 1978-79, vita vile vya Israeli na mataifa ya muungano wa Kiarabu, na pia vile vile imekuwepo chini ya zamani, amekuwepo Isaac Rabin, unakumbuka, wamekuwepo kiongozi wa PLO wakati huo, Yasser Arafat. Kwa hiyo vita vimekuwepo kwa muda na wanasikilizana, inatulia kwa muda tena inarudi. Kwa hiyo katika hili labda pengine tuweke hai matumaini, huenda pengine kawa ni suluhisho ya kudumu, na imetokana na mabadiliko pia vile vya uongozi katika nchi ya Marekani, hususan baada ya uchaguzi mkuu, Biden akaondoka na Rais Trump akachukua usukani, na kuna maneno amezungumza kuhusiana na kutaka mtazamo wake kupendelea kwamba papatikane amani ya kudumu mashariki, niseme kwamba katika maeneo ya Gaza pale, manake vita vya mara kwa mara, visa vya ugaidi, visa vya uvamizi, wanajeshi wa Israeli kupambana dhidi ya kundi la Hamas na kadhalika, imeleta kitu ambacho tunasema kwamba matatizo ya kudumu, na hususan kwa wanawake na watoto. Lakini kubwa zaidi katika kupokezana wafungwa ni jambo ambalo ni la msingi, labda pengine itakuwa njia mojawapo ya kuanza kupata utulivu, kuaminiana na kuishi kwa utulivu. Lakini kwa vile tunajua historia inayolile, wacha tuipe kwa kile benefit of doubt, huenda pengine ikafaulu ama tena mengine yakazuka. Kuna mtu alishikwa kwa takriban miaka 35 iliyopita, majuzi tu maachiliwa na jeshi la Israel, angalau kukutana mama yake mzazi, lakini amekuta wengi wa jamii yake waliaga tayari. Kwa hiyo labda pengine ni njia moja hapo sasa kupata mwafaka, ingawaje tutasubiri kuona iwapo kwa vyovyote vile itaweza kufua dafu.
Ni kushukuru Saddam Mubale, mwandishi wa habari ukiwa Kampala, Uganda, kwa kukubali kushiriki meza ya waandishi wa habari. Vile vile ni kushukuru Michael Were Muhusia, mwandishi wa kujitegemea ukiwa Nairobi, Kenya. Asante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza meza ya waandishi wa habari kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire na nikutakie wakati mwema.